Li Stenbolê ji bo piştgiriya Kurdistana Sûriyê û li konferansa Cenev di doyê gotûbêjkirin û misogerkirina mafên Kurdan xwepêşandaneke girseyî hat eldarxistin. Xwepêşandan bi beşdariya hezaran kesan roja şemiyê pêşengiya Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP û pêkhatên Partiya Demokratîk a Gelan HDP li meydana navçeya Kadıköy ya Stenbolê pêkhat. Li vê xwepêşandanê rêvebirên BDP û HDP nûnerên sazî û rêxistinên sivîl baxaftinên xwe piştgirî dan maf û daxwazên Kurdên Sûriyê.
Hepinizi Halkların Demokratik Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Parlamenterên BDP-yên Şirnexê, Selma Irmak û Faysal Sarı Yıldızku demek bereş girtîgehê hatibûn berdan jî li vê xwepêşandanê axaftin kirin. Her du parlamenterên BDP li dema xwepêşandanê dîtin û ramanên xwe yên derbarê pirsa Kurd li Sûriyê û daxwazên beşdariya Cenev di doyê ji dengê Amerîka re parve kirin. Parlamenter Irmak dibêje rojava diyariya xwe îsbatkirina rêvebiriya Kurdan e, ku hêzên navnetewî naxwazin ev şêwaza rêvebiriyê li Cenev di doyê were gotûbêj kirin.
Şöre çekilir Rojava pek anlama ne teni şöre çeki kulüp parçak Kudüsanet pek adi. Cibo Rojlatan avin tevahi ev çoğra şişler basari. Cibo demokratik buna Rojlat ev çoğra şişkiringi. E kudu kazın ve ne tev devleti Rojlat'ı şunu ve saz bikin. Ve şöre şi farkını ku ev proje pek nayi. Kurd, ez dibêjim rûştê xwe îsbat kirin. Karin saziyeke pergaleke nû ji hundirê xwe ve bi dinamîkê cewherî ava bikin. Rojava diyariya veyayî, rojava dîtbariya veyayî. O kesên ku naxwazin Kurda tevlî Cenev re bikin, lê ya dibînin ji ber veyekê dixwazin Kurda asteng bikin.
Xanima Irmak diyar dike Kurd li Sûriyê dibin xwedî statuyekê ku ev jî ji Kurdên Tirkiyê re jî dibe mînak û wiha dirêjî dide axaftina xwe.
Statüyek bi dest xistin. Ev statü pêşerojê ew bi modele. Ne ji bo Kurda tenê, ji bo Asûriya, ji bo Araba, ji bo Ermeniyan, ji bo Aleviyan, ji bo mezhebên yên din. Yani gelek netew û mêjin mezheb di bir de dişîn. Ewana bêçare û bê projenê. Pêşeroja xwe nabînin tim û tim dibin bandorê de manin. Lê ev sekna Kurda ji wan riya demokrasiyê û riya berxwedanê rêdayî. Ê Amerîkayî, ê Ewropayî dixwazin vêya asteng bikin ji bo vê yekê Kurda li derve bihêlin. Lê Rojava Kurd statuyek bi dest bixin, Tirkî bê statî nikare Kurda bihêlin. Ew ê Kurdên Tirkî jî bi statû bin. Her wiha yên Îranê jî wê mecbûr bi statû bêkirin. Li başûr zatî na dewleteke yî, em bêjin bergaleke yî, kêmasiyê wê hebe jî dîsa jî em di pagereke em biparêsin. Em li wê jî xwedî derdikevin û ji ber vê yekê jî em bêjin Kurd mingek perçe gerek tevlî vê konferansê bibin, ev statûbûnê bin wê xêz bikin, li ser wê pir bisekinin, weke çavên xwe li yekîtiya xwe binerin.
Parlamenter BDP li ser xwepêşandanên piştgiriyê û banga Kurdan ji bo Cenev di doyê dîtinên xwe wiha tîne ziman.
Yani Kurd bê statûbûnê bîna xwe teslîmê nekakirinê qebûl nake. Em dixwazin Kurd ser vê xalê bisekin. Kurd ege perçe bibin, nêvî biçe, nêvî bimîne, ew ê bibe wendahiya Kurda tevahî. Beryana bi sed sala Kurd ji ev du qutbûyî bûn hayewan ji ev çêne bû. Lê îro li derekê mafê Kurdek bê bin bê kirin, ew ê Kurd tevahî li wê bûyerê xwedî derkevin. Ev xwepêşandan jî dê wê wate. Kurd îdî nek perçakêne. Kurd li ser rûyê dinyayê tevahî û bi sêdeyî jî li rojhilata navîn hûnê yekperçeyan hêla hêstî di gihan hebû. Lê hêla hêst û meşîdê sînor di navbêna wan de rabûyî. Ev çalakî jî ev e, em heya dawiyê piştgiriya.
Parlamenterê BDP Faysal Sarı Yıldız jî dide zanîn berî Cenev di doyê hêzên navnetewî dixwazin dîsa Lozanekê liwan ferz bikin.
Kurd êdî ne kurdê berêne, kurd êdî îradeyeke mezinin, hêzeka bi rêxistin kirîne, heke helwesta wa ser wî esasî jî bê wê weke ew difikirin nemeşe. Êdî berî kurda saskirineka civakiya li rojhilata navîn dê nemimkin be. Vega ve em sembolü ji bo piştgirî alîkariya şoreşa Rojava bikin hatine bahevdû. Hemû hêzên navnetewiyê mantıka devletî xwe saz kirin. دخوازن نبینن اما راستی کرده و به هلوست وال درخیم از برنها گلکی دناف سیاست ده نمابوم بلکی جارا اولی هف چند جارا جنو که درکم پیش بری گل اما راستی جوشه که مزین روژاوای آنادولیه به هجمار و جوشه مروف حتنه با هفدو ام به وکه هفیه که اصلا وکه پیشگیریه که جواک آنادولی و کردل آنادولی جبو روژلاتا نوین جبو شورش روژاوات بینن مورال من خوردی که هفیه من بلندی که پیشتی اف علاقه پیشتی اف پیشگیریه به
برای ساری یلدز باله دکشینه سر وان خو پیشاندانان او دست نشانده که پیشگریه که خورد با کردن سوریه هیه کو ایدی نچن جنف دویه جی و بکاربن پرگال خویا سیاسی آوا بکن. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.